yoshingiz ulg'aygan sari bolalar katta bo'lgan sari qo'shiq aytadigan bo'lib qolar ekansiz, yaxshi gapiradigan bo'lib qolar ekansiz. Go'zal kechalarda oy ham to'lin to'lin, sevgi azoblari buncha shirin shirin desam kelinizam ashula aytadilar. Alamlarim dalda yuraksizga zor zor, ko'p qiynaman jonim, sizga ehtiyojim bor. Faqat man emas, ko'pchilik erkaklar qo'shiq aytar ekan. Ko'chada seriozni yuraveradi-yu, uyga kelganda ashula aytar ekan ko'pchilik erkaklar. Bir qo'shdim aytdi xotiniga ashula. Aylaning sizlar, rahmat, katta qiz bo'ling. Rahmat, baraka toping. Qo'shdim xotiniga ashula aytyapti. U kam deysan uyda, bu kam deysan uyda ayt. Uyda nima kam, uyda nima kam desa xotini, ko'p gapirmay ish qiling, erkakcha bo'lsin bola. Bo'ldi, gap so'z yo'q, bankani ber, sutga chiqib kelaman deb ketaveradi sho'ring qurg'ur bozorga. Er xotin bozori ochar, yangi yilga harakat qilib yurishibdi. Yur, bo'l bo'l, tezroq bo'l bo'l, has has has, dadasi bundan olaylik, undan olaylik. Qarasa ko'chada bittasi kayf bo'lib yotgan ekan, eri
odamlar bayramni boshlab yuboribdi, biz haliyam bozorda yuribmiz.
Siz uyga borib turing, bo'lmasa bayramni boshlab turing, man hozir boraman. Uyga qo'yib yuborganlar yo'q, er yo'q. Yangi yil kirib kelgandan keyin kirib ketdi, eshik taqillatib turibdi eshik tagida. Xotini eshikni ochib, voy o'lik, keling, hammomdan kelyapsizmi? Avliyo bo'lib ketdi xotin, qayoqdan bilding saunaga borganimni? Kiyimiz qani? Bosh omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Mast endi haddi sig'avora dedi, kayf mast. Aptekaga kirib ketdi. Aptekachiga, bo'lkalon bormi? Desa aptekachi, haksizlik kalla bormi? Aptekada bo'lkalon nima qiladi? Farosat bormi sizda? Apteka bo'lsa aptekada dori bo'ladi. Ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, keling aka, keling, xizmat. Bo'lkalon bormi? Bo'lkalon. Aka, sizda kalla bormi? Apteka bu, aptekada bosh og'rig' dori bo'ladi, qorin og'rig' dori bo'ladi, ko'z og'rig' dori bo'ladi. Ikkinchi ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, sho'ring qurg'ur, ikkita ko'zi
www.tarona.net
ikki kunni ichida duh singan tayyor turibdi. Assalomu alaykum bratan, mana bo'lka non, mana baton, mana obi non, mana bulochka, mana teshkulcha. Bratan, biz kazyol emasmiz, kazlit qilib men chaqirganimiz yo'q, o'zimiz muomala qilaveramiz bratan. Desa masam balandan kelib, gapyo, man bo'lka nonni mana bir ruprida gaz sotadigan kioskada oldim, sal oldingi kolbasaga keldim, kolbasa bormi bratishka?